көңіл бөлетін істер, егер мойынысып ауру, дене салмағының қалыпсыз өзгерісі, дәрменсіздену, суықтан қорқу, қалқанша бездің әлсіреуімен қатысты. Қатарлы ауру белгілері қосанжарласа, дер кезінде шипагерге көрініп қалқанша без қызметі, лимфа түйіні қатарлыларды тексеріп, патологиялық факторларды жою керек. Мен саған мойын сігін қайтарып, майды азайтатын қарапайым әрекет тізімдігін реттеп, ар күні 5 минутта осы мәселені жақсартуға көмектесемін бе?